Gepliyen Razantyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Aşgabatda ýerleşen iri hususy kärhanalaryň eýeleri we ýokary wezipeli döwlet emeldarlary Arkadaş şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy höwüslendirilýärler. Bu barada Razantyk Radiosynyň paýtagynda habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp 23-nji ýulda maglumat berdi.
Prezidentiň gözüne girmek isleýän iri hususy kärhanalaryň eýelerinden, senatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalarından, döwlet emel darlarından hem de prezidentin divanında işleyen yokoru vezipeli çinovniklerden arkada şehrinden cay satın almak talep ediliyere.
Deyip yağdaydın xabarlı çeşmeydiyar. Onun sözlerine göre arkadağdın cay satın alan bağırlıklı adamların kazanç çeşmelerinin derinermecektiği, onların devlet salgıtlarının boş odulacaktığı babatına bu adalar veriliyer ve hüvetlendirmeler teklif ediliyer. İri telekeçlere gelecekte düşünmütlü şartnamalar söz veriliyer. Azatlık radyosunun çeşmesi bu tevdanın telekeçleri ve yokoru vezipeli döwlet emeldarlaryna pul ýuwmagy mümkinçilik döredýändigini aýdýar.
Täze jaý döwlet emeldarlarynyň öz wezipelerinde saklanyp galmagyna mümkinçilik berýär. Iri telekeçilere amatly şertnamalary bagş edýär. Şonuň üçin olar özleriniň jaý satyn almaly bolýandyklaryny aýdýarlar.
Deyip Azatlyk Radiosynyň habarçysy çeşmeniň sözlerini sitirledi. Habarçymyza mälim bolan maglumatlara görä aýlygdaky arap ýurtlary bilen Türkmenistan arada möhüm sowda işleri bilen meşgullanýan bir yerli telekeçi ýaňy ýakyny Arkadağ şäherinden 3 otoğlu ýaşaýyş jaýyny 5,450,000 manada satyn alypdyr. Häzirki wagtda bu jaýyň umumy bahasynyň diňe 10 götürmegi geçirilipdir. 5,450,000 manat walyutanyň gara bazar bahasy boýunça takminan 260,000 dollary, resmi kurs boýunça takminan 1,557,140 dollara barabar bolýar. Çeşmeler iri terekeçleriň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem de alyjylar jemgyýetleriniň üstü bilen walyutanyň resmi alyş-çalyş bahat boýunça sowda amallaryny ýerine ýetirmek arkaly uly mösberlerde girdijileri gazanýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda terekeçleriň arkada şäheriniň täze ýaşaýyş çaýlaryny satyn almagy mejbur edilmegi barada mundan odalan bir näçe gede habar berdiler. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir terekeçä görä paýtagtda ýazgy duran we üç arkasy barlanyp arasy hasaplanan gurupy telekeçler bilen dekabryň başlaryna Aşgabatda tenagatçylar we telekeçler birleşmesiniň ýolbaşçylary tarapynyň ýygnaklary geçirilip olardan arkada şäherinden jaý satyn almaklyk talap edildi.
Hiç bolmanda bir kattej we bir kwartira satyn alyň. Eger bu talapdan boyun kaçırsanız, patent ve lisenzalarınız ellerinizden alınır, firmalarınız ve kerhanalarınız yapılır, özleriniz hem kaydıp devlet bilen işlesip bilmersiniz. Qara tanı we guslursunuz, dasary ýurtlara çykyp bilmersiniz.
Diýip telekeçi şonu ýygnakda özlerini aýdylan sözleri sitirledi. Şonu bu şäherde iň arzan kattej jaýlarynyň 1 million dollardan 4 otoğlu kwartiralaryň 350,000 dollardan satylýanlygy mälim bolupdy. Bu aralykda bir ýyl ozar welaýet ýaşaýjylarynyň arkadaş şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryny satyn alyp bilmeýänlikleri, jaý satyn almagy isleýän bildirýän telekeçleriň girdiji çeşmeleriniň ýürütgürlükleri tarapynyň ýygnaklanýanlyklary mälim bolupdy. Şu ýylyň maý aýyna welaýet Dördün olup arkada şehrinden jay satın alan adamların jayları ellerinden alınıp başlanı. 5 milyard dolar çemesi devlet serişteleri sarıp edilip bina edilen arkada şehri 2023 yılın 29. iyununa resmi davara bilen açıldı. 2022 yılın dekabrına Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Akhal Vulayeti'nin dolandırış merkezi yani o şehrinin arkada şehrine götürüldü. Şol yılın apreline bu şehrin hakimliği esaslandırıldı. Mart ayında olsa bu şehir kanun esasına devlet ehmiyetli şehir statusuna iyi oldu.